Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Salam, telefonu niye götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlık Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlık Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/Azadlık Radyosu.
Azadlık FM.
Her cuma akşamı saat 23'de Azadlık Radyosu Facebook'ta virtual realitede. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Efirdə sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Böyük Qarabağ divarını müzakirə edirdik. Qarabağda cəbhə xətti boyunca ucaldılan daş divarın təyinatı və təsiri haqqında söhbət açdıq və təyinatı təsiri təyinatını doğruldurmu? Bu sualları da verdik qonaqlarımıza. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz növbəti bir sətdir. O sət ki, onun olmasına həqiqətən də ehtiyac var idi, amma o yox idi və bunun nəticəsində insanların evləri ziyan çəkdi, çoxlu sayda insan su altında qaldı. Bu, Kür çayının daşmasının qarşısını almalı olan sədlər idi ki, onlar yox idi. Və kürzədələrin problemləridir növbəti dəqiqələrdə mövzumuz. Kürzədələrin problemləri barədə Kür İctimai Birliyinin rəhbəri Oktay Gülalıyev bizimlə söhbət edəcək və biz həm də Kürzədələrin nümayəndəsi Lazım Umudovla da telefon əlaqəsi yaradacaq bu saat ərzində ki, onların indiki problemləri barədə bizə söhbət açsınlar. Hər vaxtınız xeyir, Oktay bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Ya da xahiş edə bilərsiniz ki, sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Və Oktay bəy, biz bilirik ki, artıq bərpa işləri müəyyən rayonlarda, müəyyən yerlərdə başa çatıb. Bu yaxınlarda bizim müxbirimiz Maarif Çingizoğlu olmuşdu bölgədə və o yeni qəsəbələrdə, yeni tikilmiş evlərdə olmuşdu. Həmin evlərin vəziyyəti barədə reportaj hazırlamışdı. Siz bizə indiki səviyyəsi barədə məlumat verin, zəhmət olmasa oradakı bərpa işlərinin, bərpa təmir işlərinin və vətəndaşlara verilən kompensasiyalarla bağlı vəziyyəti.
Çox sağ olun. Əvvəl mən təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna ki, bu problemi həmişə diqqətdə saxlayır və vaxtaşır olaraq bu mövzuya müraciət edir. Sualınızı cavab olaraq bildirim ki, Kür daşqınlarından, yəni keçən ilin may ayında baş vermiş Kür daşqınlarından hal-hazırda bizi 17 ay ayırır və ötən müddət ərzində bu təsirlərin aradan qaldırılması istiqamətində yadırmış Hökumət Komissiyası müəyyən işlər görüb. Bizim Fövqəldə Hallar Nazirindən aldığımız son məlumata görə indiyə qədər bu istiqamətdə deməli 3140-dan artıq ev tikilib, bu evlərin 2700-ü tamamlanıb və 430 ev hardasa tamamlanmaq üzrədir. Yəni, bu son istatistikadır və Nazirlər Kabinetinin 197 əsaslı sərəncamında 3205 evin tikilməsi nəzərdə tutulur və Fövqəldə Hallar Nazirliyinin, yəni ki, bu məlumatlarına görə artıq nəzərdə tutulan evlər, belə deyək ki, həmin sərəncama görə tamamlanmaq üzrədir, yəni say etibarilə. Amma reallıqda, yəni bu günləri bölgələrdə olan, xüsusən Kür Araz ovalarında olan evlərin, qəzalı evlərin problemləri, yəni belə deyək ki, bitib tükənməyib və hələ də bir sıra evlərin yenidən tikilməsinə, eyni zamanda bərpa gücləndirmə işlərinin aparılmasına, təmir olunmasına ehtiyac var. Yəni bir sözlə 17 ay keçməsinə baxmayaraq hələ də Kür daşqınlarının vurduğu ziyan tam aradan qaldırılmayıb. Kompensasiyalarla bağlı isə qeyd eləmək istəyirik ki, düzdür, bizim əlimizdə konkret o rəqəm yoxdur və çünki bu hələ məlumat açıqlanmayıb, yəni təxminən nə qədər insana kompensasiya verilib. Amma nəzərdə tutulan kompensasiyaların böyük əksəriyyəti paylanılıb, yalnız bir neçə rayonda bu problem qalmaqdadır. Yəni, rəsmi məlumata görə bu rayonlar isə İmişli, Sabirabad, Salyan və qismən Saatlı rayonundadır. Və Fövqəldə Hallar Nazirindən bilirsiniz ki, bizim keçən həftə rəhbərlə görüşlərimiz oldu və orada bildirildi ki, qalan kompensasiyalar da yaxın vaxtlarda veriləcək. Amma insanların bu məsələ düşüncələri fərqlidir, çünki insanlar hesab edirlər ki, onlara daha çox ziyan dəyib. Birincisi, Nazirlər Kabinetinin məlum sərəncamı onların üzləşdiyi problemin aradan qaldırılması və dəyən ziyanın ödənilməsi üçün təklif olunan kompensasiya azlıq təşkil edir. Digər tərəfdən isə bugün çoxlu sayda insanlar var ki, onlar hesab edir ki, onlara da kompensasiya verilməlidir. Çünki bu Kür Araz daşqınlarından sonra onların da evlərinə ziyan dəyib. Yəni, bu problem də hələ də açıq olaraq qalır.
Və siz dediniz ki, artıq evlərin bir qismi, yəni kəmiyyətlə bağlı göstəricilər var.
Bəli.
Biz keyfiyyətlə bağlı göstəricilər necədir?
Mən gəlir ki, keyfiyyətlə bağlı göstəricilər bayaq özünüzün qeyd etdiyiniz kimi Azadlıq Radiosunun belə deyək ki, əməkdaşları tərəfindən də yerlərdə araşdırma aparılıb və səhv etmirəmsə İmişli rayonunun Telişli qəsəbəsində əməkdaşlarınız olub və bu barədə sizdə verilişlər getdi, məlumatlar sayta yerləşdirildi, yəni işıq üzü gördü və bir növ əməkdaşlar bu problemi öz gözlərindən gördülər. Təxminən bizim də yəni baxışımız eynidir bu məsələdə. Belə ki, hələ bizim olduğumuz bir qəsəbədə, yəni İmişli rayonunun Telişli qəsəbəsində 104 yerlik qəsəbədə tikilən evlərdə bir sıra problemlər var. Və özü çox ciddi problemlərdir. Yəni bu problemlər evlərin deməli dammasından tutmuş, yəni yağış yağan zaman dammasından tutmuş, istilik sisteminin olmaması, eyni zamanda deməli tavanın çökməsi, balkonun və girəcək pirəkənlərin çökməsi, döşəmələrin aralanması, hətta divarlara vurulan üzüklərin ovulub yerə tökülməsi, yolların sıradan çıxması və digər çoxsaylı məsələlər aiddir ki, biz bu məsələlərə qədər apardığımız monitorinq nəticələrini Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəsmən təqdim etmişik və məndə olan məlumata görə artıq Fövqəladə Hallar Komissiyası həmin əraziyə nümayəndə göndərib və yəni nümayəndələr göndərib və onlar hal-hazırda bu deməli problemlər aradan qaldırılması ilə məşğuldurlar.
Amma ki, yəni bir az sonra biz Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajını dinləyə biləcəyik. Həmin təqribən 8 dəqiqəlik bir reportajdır. Həmin o daman evlərdən və həmin bölgədən hazırladığı reportajı. Amma biz bu barədə şikayətlər necə edilirmi və şikayətlərə necə baxılır?
Yəni, biz həmin qəsəbədə olduq və demək olar ki, evlərin böyük əsərlətinə baxış keçirdik. Mən sizə deyim ki, biz orada olana qədər bu problem nə ölkə gündəmində var idi, nə də deyək ki, ictimai fikirdə var idi. Yəni, bu problem yox idi. Ola bilsin, bəlkə də şikayətlər edilib. Yəni, sadəcə o şikayətlər bizə çatmamışdı, amma mən güman edirəm ki, o şikayətlər sistemli olmayıb. Əgər sistemli olsaydı, yəqin ki, ən azından Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahına bu problemlər təqdim olunardı və eyni zamanda, belə deyək ki, ölkə mətbuatına çıxardı ən aşağısı. Çünki burada söhbət təkcə o evlərin talihindən getmir. Söhbət böyük, yəni milyonların talihindən gedir. Bilirsiniz ki, o evlərin tikilməsi üçün böyük vəsaitlər ayrılıb və vəsaitlər xərclənib. O baxımdan, belə deyək ki, şikayətlər olması ilə bağlı bizdə elə bir məlumat yox idi. Yalnız biz orada olandan sonra, bu problemi görəndən sonra bu problemləri sistemləşdirib, hesabat alınası alaraq müvafiq qurumlara, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Prezident Aparatına təqdim etdik. Və yenə deyirəm, məndə olan məlumata görə həmi bu hesabatdan və monitorinqdan sonra eyni zamanda Azadlıq Radiosunda bu məlum deməli reportaj hazırlanıb verilənən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi məsələyə operativ reaksiya verib və onların bildirinə görə onlar hal-hazırda bu problemlə məşğuldurlar.
Yəni artıq reaksiya var.
Artıq reaksiya var. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası deməli kəndə gediblər, həmin qəsəbədə olublar və qəsəbədə problemin araşdırmasına məşğuldurlar.
Maraqlı.
Vətəndaşlar da təsdiq edib, bəli, Fövqəladə Hallar Nazirliyində bizə bildirirlər ki, artıq bu işlə məşğuldurlar.
Ümid edirik ki, nəticəsi barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizə də məlumat verəcək.
İnşallah.
Və araşdırmanın deyək ki, nə ilə nəticələndiyini biz dinləyicilərimizə xəbər verə biləcək. Amma bundan öncəki şikayətlər vardı. Kompensasiyaların verilməməsi ilə bağlı, evlərindəki zorla köçürmələrlə bağlı, hətta və evlərindəki yararsız vəziyyətdə olması. O şikayətlərə kim baxdı? Necə baxdı?
Deməli, təşəkkür edirəm suala görə. Elə əsas problem mənə gəlir ki, problem bölgəsi burada yerləşir. Deməli, insanlar bayaq mən verilişin əvvəlində qeylədiyim kimi baxmayaraq ki, bu sahədə müəyyən işlər görülüb, belə deyək, çoxlu sahədə evlər tikilib, insanlara kompensasiya verilib, infrastruktur bərpa olunub, yeni infrastrukturlar tikilib, məktəblər, uşaq bağçaları, hətta məscidlər tikilib. Yəni, bu işlər var, amma buna baxmayaraq 2010-cu ilin yazında baş verən Kür daşqınlarının miqyası və təsir gücü o qədər böyük olub ki, və bu problemlər eyni zamanda ötən müddət ərzində problemin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər problemin həllinə adekvat olmadığı üçün bu problem bu gün də qalmaqdadır. Məsələn, bizə fakt deyim, təkcə son bir neçə ayda Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahına deməli, həmin bölgədən Kür Araz daşqınları ilə bağlı 400-dən yuxarı şikayət daxil olub. Və biz bu şikayətlərin hamısını deməli, artıq bir neçə gündür.
Bu hansı aylar ərzindədir?
Təxminən may ayından bəri.
Yəni daşqınlardan
bu ilin may ayı.
Bu ilin may ayı.
Bəli, bu ilin aprel may aylarının üzü bəri olan son 4-5 ayda olan müraciətlərdir. Son 4-5 ayda olan müraciətlərdir və 400-dən yuxarı müraciətdir və biz bu müraciətlərin böyük hissəsini deməli elektron yadaşa köçürmüşük, yəni sistemləşdirmişik, rayonlar üzrə bölmüşük və qəzalı deməli orta təmir, bərpa gücləndirmə səviyyəsində bölmüşük və kompensasiyalar, yəni problemi. Yəni burada əsas problem evlər və kompensasiyalardan bağlı problemlərdir. Başqa müəyyən problemlər də var, fermerlərin də problemləri var. Bu başqa bir problemdir. Amma biz 400 nəfərdən artıq bu müraciətin 165 nəfərin müraciətini rəsmi qaydada onların problemlərinə bir yerdə deməli siyahıya alaraq, sənədləşdirərək Fövqəladə Hallar Nazirliyinə təqdim etmişik.
Reaksiya
Reaksiya, mən deyərdim, ilkin reaksiya müsbətdir. Mən dönənləri bir neçə dəfə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinə əlaqə saxlamışam. Hətta onlar özləri, yəni bu məsələ bağlı deyək ki, zəng ediblər, bildiriblər. Və dünən bütün gün ərzində bu siyahın çeşidləməsinə məşğul oldular. Çünki onlar bildirdilər ki, sizin verdiyiniz siyahda bir sıra evlər var ki, biz də orada olmuşuq. Artıq onlarla bağlı akt tərtib etmişik və eyni zamanda o evlərin bir hissəsinin tikilməsinə bağlı biz qərar vermişik. Konkret bir insanın adını çəkdilər və yaxın günlərdə o insanlar evdə tikilməyə başlanacaq. Bir qisim insanların evləri bərpa gücləndirməyə düşüb, onların evi bərpa gücləndirmə olacaq. Sizin verin siyada bəzi insanlar da var ki, amma onlar bildirdilər ki, biz hələ o insanların baxış keçirməmişik, sağ olun bu siyahını verdiniz, biz gedib o illərdə baxış keçəcəyik.
Belə deyirlər.
Yəni. Bəli, belə deyirlər. Belə deyirlər.
Və biz mən təklif edirəm ki, biz Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək. Özü də indi studiyadadır və bitəndən sonra bu mövzuda söhbəti davam etdirək. Bu söhbət Kür daşqınları bölgəsində tikilmiş və tikiləndən az sonra evləri, damları daman evlərdən gedir. Eşidək.
Bu nədir? Bu, heç bir bunu, yəni devlətin üzərində qoymağa dəyməz. Ya, bu yerdə ki, görülən, bu işləri gördürən, icra edənlər ki, var. Bax, səhlənkər də oradadır.
Bizi bir il əvvəl salınan Allah Mədədli qəsəbəsindəki evlərin problemləri ilə tanış eləyən qəsəbə sakini Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü xanı olan Aslanovdur. Oktyabrın 26-sı yağmurlu havada adı çəkilən qəsəbəyə çatanda jurnalist gəldiyini eşidib bilən hamı evlərinin hansı vəziyyətdə olduğunu göstərmək istəyirdi. Kimi eyvanın döşəməsini necə çöktüyünü, kimi də otaqlarının tavanından suyu necə axdığını göstərmək üçün bizi evə çağırırdı. Hətta uzaq qonşular da.
Sizin də evdən damır? Çoxdan damır yoxsa? Çoxdan damır? Yarıya qədər ev zay olub.
Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə onlara deyilib ki, 2-3 otaqlı evlərin biri təqribən 35-50 min manata başa gəlib. Amma Xanoğlan Aslanov bu qədər vəsaitin hamısının evlərə xərclənməsinə şübhə ilə yanaşır.
Bu büdcə ayrılıb, gəlib. Bu material gəlib, taxtası, şifiri, simenti. Nə üçün sən bunu bugünkü vəziyyətdə bu binaları bu vəziyyətdə tikmisən? Hara gedib bu büdcə? Bu material hara gedib? Yəni bir belə cinayəti İmişli rayonunun aidiyyəti orqanları görmürdü? Yerli nümayəndəlik görmürdü? Sizlə birlikdə gördüyümüz acınacaqlı vəziyyət. Yəni bu büdcə hara gedib? Bu vəsait hara gedib? Məni bugün yapın üzvü kimi mən narahat edəyim budur. Biz hava qazan biz bir-birimizi alladaşıq.
Damları düzəldə bilməsələ də bəzi sakinlər yağış suyunun evə axmasının qarşısını almağın yollarını tapıblar. Belə ki, yağış başlayan kimi adamlar dam örtüyünün su axan yerlərinin altına vedrələyən qoymaqla yağış suyunun birbaşa evə tökülməsinin qarşısını alırlar. Sakinlər deyirlər ki, hələ ki, keyfiyyətsiz evlərin evini vedrələyənlə örtürlər. Amma bu da evə bir neçə yerdən damanda effektli olur. Çox su töküləndə isə yağışın dayanmasını gözləməkdən başqa çarələri qalmır.
Nədir bu? Belə ev olar? Hamısı qopub. Bax baxın. Hamısı. Bax.
Qəsəbənin ən qocaman sakini, yaşı 80-ə haqlayan Bilgez nənəcildə olan da o yorğun döşəkdə yatırdı. Dediyindən aydın oldu ki, 10 gün əvvəl həyətə düşmək istəyəndə yıxılıb. Amma o yıxılmasına səbəb qocalığı yox, eyvanı döşəməsindəki kafellərin 10 dili ilə desək çaşının keyfiyyətsiz vurulmasını səbəb göstərir. Bilgez nənə yeni qəsəbəyə köçdükləri gündən də evlərinin damdığını bildirir.
Damlar elə şiddətən başlayıb. Əcəldən. Biz bura gələndən yağır.
Nə olub? Niyə belə olub? Baxın.
Niyə? Nə bilim, yaxşı çəkməyiblər. Nə bilim, Türkün məni bağışlayıq, yırtıq qoyublar, iki verdə.
Siz belə tükərdiniz mi, sizə pul versəydilər?
Hə, yaxşı tükərdim sən. Da o da olmaz, başıma dönüm. Bunun içində canlı yaşayır. Və canlının başının üstünə damcılar. Hə, olar, olmaz. İndi bunun gələk, yiyəsi gələk də, buna rənniyə belə. Və bildirirəm, məsələ, bizim keşik gəlmişim bura. Elə damcı damır oram. Demir ama ne razı olur, Allah prensini var eylesin. Onun üstümüze her şeyi eləməz. Dünyamızı düz eləsin. Gel yine burada böyle olmaz, başına her renk.
Kesebe sakini Adile Aslanova'da eyvanın sökmesi sebebinden yıxılıb. Amma o, həmin vaxt quzağındakı 6 aylıq ayanın xəsarət almamasına şükür eləyir.
14-ü məyərim getdi. Mən hastayı oturdum uşağa. Da qalxa bilmən. Xeyirlaqdan özümə...
Uşaq da qucağınızda idi.
Nə yaxşı, yaxşı ki yerə boşlamadım yolu.
Qəsəbədə evlərin belə bir vəziyyətdə olmasını adi qarşılayanlar və hətta görülən işləri haqq qazandıranlar da oldu. Evdə üzə çıxan problemlərin korrupsiya ilə əlaqələndirilməsini düzgün saymayan həmin şəxslərə görə tikinti işləri tez bir zamanda təhvil verilməli olduğundan belə problemlər üzə çıxıb və buna görə də hakü salmaq lazım deyil. Qəsəbədə olduğumuz zaman icra nümayəndəliyin də deyilənlərə münasibətini öyrənmək istədik. Amma xeyli axtarsaq da nümayəndəlikdən kimsəni tapa bilmədik. İcra nümayəndəliyin qonşuluğundakı mədəniyyət evində də olduq. Mənzillərdə olduğu kimi mədəniyyət evinin də tavan və divarlarından su axırdı.
Hə, buradan da damır.
Orada tavana baxın.
Mədəniyyət evi.
Hə, bu qəsəbə.
Orada kitabxana var, kitabxana. Kitablar hamısı suyun içində insanın məhv olur çoxsa. Təzə kitablar, oxumamış kitablar. Bu büdcə niyə dağılır, mən bilmirəm. Niyə büdcəni oğruyurlar?
Mədəniyyət evinin çöl divarında isə İlham Əliyevin hansısa görüşünü əks etdirən böyük foto və ondan gətirilən stat bu vəziyyətlə əsl təzad təşkil edirdi. Həmin stat belə idi. Bizim əsas istəyimiz odur ki, insanlar rahat və təhlükəsiz şəraitdə yaşasınlar. Qəsəbə sakinləri yeni yaşayış məntəqəsinin açılışı zamanı prezidentə yalan məlumat verildiyini də bildirdilər. Sakinlərin dediyinə görə prezidentə su təmizləyici qurğuların tam işlək olduğu, bütün evlərə mebel verildiyi deyilsə də, əslində su təmizləyici qurğular bir gündə işləməyib.
Su gəlmir. Burada damcı olsun, su gəlmir. Bax, bax, bax, bax. Yoxdur su.
Güya burada su təmizlənib sakinlərə. Həmin bulaq vasitəsilə su verilməli idi, içməli su. Yəni ki, burada borunu görsən çöldə dələ qoşulmur. Bax, bax. Yalanlandı.
Qaldı ki, evlərə mebel və digər avadanlıqlar verilməsinə sakinlər deyir ki, prezidentin qəsəbəyə gəlişinə görə cəmi 2 evə mebel verilmiş. Amma həmin mebellərdə prezident qəsəbəni tərk edən kimi tez də adamların əlindən alınıb.
Prezident gələndə burada, hətta burada açılmış güllər də vardı. Yalandan kökün kəsib qoyublar ora, başında da gül. Yəni prezident görüşü burada gül daşı.
Yeni salınan Allah mədətli kəndində hansı evin yanından keçdimsə, hamı yağmurlu havada evlərində yaranan problemdən danışırdı.
İstəyirsən gedib baxasan, mən deyirəm ki, 44 ilə evdən sel gedir. İki evin ikisindən də. Yağır, ikisindən də elə bir ki, nə də bir usuq oya kimi sel gedir.
Yox, soyuqdan da qırılacaq.
Mən nə qayrım başa dönüm, mənim özdə heç imdat yerim də yoxdur. Bunlar bağışlasın, mənim yoldaşım yox, oğlum yox, kimsəsiz bir adamım.
Qəsəbədə sakinlərin şikayəti təkcə evlərin yararsızlığı ilə bağlı deyil. Adamlar həm də işsizlikdən şikayət edirlər. Marif Rəhimov deyir ki, onlar elə yerə gətirib çıxarıblar ki, indi onlar kəndli kimi yaşamaqdan da məhrum olublar.
Yaşaya bilmir, iş yox, güc yox. Malımın qaramın evsini dolanırdım, deyə o meşənin qırağında. İndi gəlmişəm bura, Allah kömək özünə böyük şey eləyib, demək, prezidentimiz bizə laf böyük şey eləyib. Böyük imtihasını yaşamaq da lazımdır, biz də yazıq, divar yiyib yaşamayacaq, iş güc lazım, bizə zamanat işdən dolana bilsin. Qalmışıq, deyə burada qəsəbədə qırılacaq. Malın qaranın səbəbinə satırdıq, birini dolanırdıq, vəziyyətimiz yaxşıdır, südü ilə qatığı ilə gətirdilər, bizi yığdılar, bir ev verdilər, Allah köməkləri olsun. Amma burada mən divar yiyib yaşamayacağım, yenə deyirəm, mən nəyinə yaşayaq biz burada?
2010-cu ilin mayında Kür çayının daşması nəticəsində su altında qalan Kür qurağı Hacı Mustafalı, Allah mədətli kəndlərinin bütün sakinləri, Telişli kəndindən isə 30-a yaxın ailə İmişli Kürdəmir magistralının bir neçə yüz kilometrliyində salınan 104 evli Allah Mədədli qəsəbəsinə köçürülüb. Sakinlər deyirlər ki, ilk vaxtlar hamı yeni qəsəbəyə köçü sevinclə qarşılasa da, sonradan evlərdə üzə çıxan problemlər, işsizlik, malqara saxlamağın mümkünsüzlüyü çoxunun geri, köhnə evlərə dönməsinə səbəb olub. İndi qəsəbədəki 100 evin cəmi 30-40-ında daimi yaşayış var.
Yaşaya bilmir axı. Bax, burada nə yedisin yaşasın, sana sual verirəm, sən deyil.
Qəsəbə sakinlərinin tələbi odur ki, evləri yenidən təmir edilsin, onlara iş üçün şərait yaradılsın, bir də dəyən ziyana görə kompensasiya verilsin. Bir neçə gün əvvəl yeni salınan Allah Mədədli qəsəbəsində Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvləri də olublar. Cəmiyyətin koordinatoru Oqtay Güləliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, onlar yeni qəsəbədə tikilən evlərə baxış keçirərək, sakinləri narahat edən məsələlərlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət ediblər. Cəmiyyətin koordinatoru oktyabrın 27-sində Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Oruzəli Hacıyevlə görüşüb məsələni bir də yenidən müzakirə ediblər.
Söhbət əsnasında bir oldu ki, yəni onlar birgə də araşdırılmasına hazırdılar və nazirin xəttindən də araşdırılmasına hazırdılar. Eyni zamanda başqa bir məsələ vurğulandı ki, gələn həftənin ortaları deməli bizim nazirlikdə yenə görüşümüz olacaq. Və həmin görüşdə son zamanlar Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə edilən çoxsaylı müraciət və şikayət məktubları bir-bir araşdırılacaq.
Fövqəladə Hallar Nazirliyində tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini İlxan Əsədov deyir ki, yeni qəsəbədəki problemlər barədə bir neçə gün əvvəl məlumat alıblar və əraziyə yoxlama göndərilib.
O məlumat bizə də daxil olubdu. Deməli dünən yox sırağa gün daxil olubdu bizə. Biz ora indi yoxlama göndərmişik. Gələn həftə bizdə yoxlamaların nəticəsi olacaqdı bizdə.
Rəis müavini evlərdə üzə çıxan problemləri tikintinin qısa müddətdə həyata keçirilməsi ilə bağlı ola biləcəyini güman edir.
Vaxtın azlığından ola bilsin ki, həmin o proseduralara əməl eləyə bilməyiblər. Əgər elə bir şeylər varsa, bizim də yoxlamamız gəlsin, onlara bir əlac qılacağıq biz.
Bir evin tikintisinə nə qədər vəsaitin ayrılmasına gəldikdə İlxan Əsədov əlinin altında sənədlər olmadığı üçün bu suala dəqiq cavab verə bilməyəcəyini dedi. Qəsəbədən çıxanda arxamca balaca bir oğlanın qaçdığını görüb ayaq saxladım. Onun nə istədiyini soruşdum.
Əmi, deyə oranı çəkmişsiniz, deyə 60. 60
orada da damır.
Hə, bax, damır, pləkan uçub.
Niyə görə uçub? Yağışdan sonra yoxsa əvvəl?
Yağışdan əvvəl.
Allah Mədədli qəsəbəsindən çıxanda artıq qaranlıq düşürdü. Bir az da qalsaydım, yəqin ki, qaranlıq bütün evləri örtəcəkdi.
Bu da Allah Mədədli qəsəbəsindən, Allah Mədədlərinə çatsın onların. Hər halda, bilmirəm, Fövqəladə Hallar Nazirliyi də söz verib Mədədlərinə çatmağa. Görək, Oqtay bəy dedi ki, artıq gedib kənddə yoxlama keçiriblər, eləmi Oqtay bəy?
Mən onu da qeyd edeyim ki, artıq o qəsəbədən bizə də zəng elədilər, bildirdilər ki, təşəkkürləməyə zəng eləmişlər və bildirdilər ki, bir neçə nümayəndə gəlmişdi onlar. Bütün bu problemlərə bir-bir baxdılar və bizə söz verdilər ki, tez bir zamanda bu məsələni həll eləyəcəyik.
Aha. Maraqlı da, görəsən bu büdcə nə qədər vəsaitə başa gələcək və kimin hesabına həll olunacaq bu işlər? Hər halda, yəqin ki, vətəndaşların problemlərinin həlli olduqca vacibdir. Amma yenə də o vətəndaşların deyək ki, işsizlik kimi problemləri nə həll etmək yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətləri çərçivəsində deyil. Bu məsələ ilə bağlı, Oqtay bəy, hansı imkanlar mövcuddur?
Hal-hazırda, deməli, Kürdaşlılardan sonra bilirsiniz ki, bir neçə qəsəbə salınıb və bu qəsəbənin biri Telişli qəsəbəsidir İmişlidə, digər qəsəbə Saatlıdadır, Yeni Novruzlu qəsəbəsi və deməli, başqa bir qəsəbə Salyan rayonundadır və s. Yəni, bu qəsəbələrdə ən böyük problem, bayaqlar verilişdə də səsləndirdi o sakin, insanların iş yeri ilə bağlıdır. Yəni, onlar əvvəlki yaşayış kəndlərində, deməli, əkin-biçinlə məşğul idilər, maldarlıqla məşğul idilər, onların böyük əraziləri var idi və burada rahat şəkildə, deməli, öz təsərrüfatların inkişaf etə bilirdilər və dona bilirdilər. Amma yeni qəsəbələrdə, deməli, ayrılan torpaq sahələri 12 sot, 8 sotdan 12 sota qədərdir, yəni müxtəlif yerlərdə və bu 12 sotun içərisində təbii ki, onun tikilləri var, yardım təsərrüfatları var və eyni zamanda belə deyək ki, o burada həm də nəzər baxımından heyvandarlıqla məşğul olmalıdır, təsərrüfatla məşğul olmalıdır. Bu isə mümkün deyil.
Həm də, Oqtay bəy, orada mən bir də baxdım, yəni elə sakinlər də onu dedilər, o ərazi həm də şoranlıqdır, yəni əkin üçün də onu əkin
yəni bitki bitirmək üçün, o hala gətirmək üçün xeyli müddət lazımdır.
Hələ mən bu nəzər baxımı dedim. Yəni ki, vəziyyət bu yerdədir. Amma reallıqda isə təbii ki, yəni orada insanların heyvan saxlaması, təsərrüfat becərməsi mümkün deyil. O baxımdan bu insanlarda iş məsələsində böyük problem yaranır və bunun məntiqi nəticəsi kimi, məntiqi sonluğu kimi, bayaqqı verilişə qeyd olunduğu kimi, həmin qəsəbə insanların müəyyən bir qismi köçmürlər və orada yaşamırlar faktik olaraq.
Evlər boş qalır.
Bəli.
Bəs harada yaşayır insanlar?
Köhnə kəndlərində, qəzalı evlərində.
Aha.
Bu problem deməli həm İmişlidə var, Teşli kəndində, həm də Saatlının Oruzlu qəsəbəsi və digər yerlərdə var. Yəni, insanlar, bu qəsəbələr salındı. Burada onların, deyək ki, dədə-babadan məşğul olduqları əkinçilik və maldarlıq üçün şərait olmadıqlarına görə, onlar məcburdurlar ki, əvvəlki köhnə kəndlərində qalsınlar. Və bu baxımdan təbii ki, iş yeri Azərbaycanın hər yerində, yəni bu aktual bir problemdir. Baxmayaraq ki, hökumət burada rəsmi statistikada başqa məlumatlar bildirir, yəni yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı. Amma biz bunu bölgələrdə görmürük və hiss eləmirik. Eləcə də Kürd aşqından təsirinə məruz qalan insanlar üçün salınan qəsəbələrdə də bu iş yerləri yəni yox səviyyəsindədir. Ola bilər ki, bir neçə iş yeri ola bilər, poçt ola bilər, uşaq bağçası ola bilər. Yəni, amma
diqqəti çəkən başqa bir şey də var. İnsanlar işsiz, kürzədə, yəni təbii fəlakətdən və təbii fəlakətin də bir texnogen səbəbləri olduğu barədə də xeyli danışılıb ki, yəni bu təbii fəlakət bu qədər ciddi ziyan vurmazdı, əgər vaxtında onun qarşısı alınsaydı. Yəni, evlərini itirmiş vəziyyətdə, işləri yox, qəzalı vəziyyətdə yaşayanlar var, evləri damır, yəni o kompensasiyaları ödəməyib tamamilə. Yəni, hökumətdən narazı olmağa bütün səbəbləri varkən, yenə də prezidentin canına dua oxuyurlar. İnsanlar və prezidenti canına dua oxuyurlar və deyirlər ki, büdcə yağmalandı və s. Bax, bu situasiya, yəni problemin günahkarı kimdir? Hansı qurumda, hansı quruma dirənir bax bu problemlərin səbəbləri? Hansı şəxsə, vəzifəli şəxsə dirənir ki, insanlar, deyək ki, o insanların narazılığının, deyək ki, əsasında həmin şəxsin və yaxud həmin qurumun yaratmazlığı dayanır? Bax, bu, Oktay bəy.
Çox maraqlı sualdır. Həm deməli ki, bu ayrıca geniş bir mövzunun yəni bir sualdır. Mən deyək ki, birinci oradan başlamaq lazımdır ki, insanlar özlərinin məsələ yanaşmasından yəni başsa daha yaxşılar. Nəyə görə? Bayaq sizin qeyd etdiyiniz kimi bu qədər problemlər olmasına baxmayaraq insanlar belə deyək ki, razılıq ifadə edirlər. Hətta mən sizə deyim ki, keçənləri 24 fevralda insanlar belə deyək ki, baxmayaraq ki, ən ağır vəziyyətdə qalmışdı Sabırbadan Qasımbəyli, Əsgərbəyli cəmatı mitingə çıxanda əllərində dövlət başçısının indiki və əvvəlki dövlət başçısının şəkillərinə çıxmışdı. Amma mən bunu insanlara danışanda bir söhbət, onlar özləri danışdılar və mən xatırlayıram həmin vaxtı Azadlıq Radiosuna bu məlumat yerləşdirəndə bəlkə də bir 400-dən artıq şərh vermişlər həmin deməli hadisəyə. Bəli, və çox geniş müzakirə getmişdi və ən çox da müzakirə qoşulanlar xaricdən olan azərbaycanlılar idi.
Təkcə xaricdən olanlar
deyil. Hə, müqayisə mən baxdım, orada daha çox, yəni onlar aktiv iştirak elədilər və onlar çox ciddi şəkildə o irad tuturdular ki, nəyə görə bu insanlar deməli bu plakatlarla çıxıblar. Amma sonra mən o sualı onlara da verəndə, onlar dedilər ki, biz ona görə onu götürmüşük ki, polislər heç olmasa o plakatlara görə bizi vurmasınlar. Bir qəribə bir yəni cavab verdilər. Və bu günləri o insanlarda o sevgi, belə deyək ki, mən biraz
yəni, orada, səmimi
deyil o sevgi. Sadəcə o insanlar üçün bir müdafiə, bir necə deyirlər ki, müdafiə və sözünü çatdırmaq bir instinktidir, bir priyomudur belə deyək. Mən belə düşündüm, mən belə görürəm.
Marif, bəs kimi günahlandırır insanlar? Bax, biz orada eşitdik o sözləri ki, büdcə yeyilir, bəs hanı bu pullar, hara getdi? Yaxşı, prezidentdən görmürlər bunun günahını, hərçənd ki, dövlət başçısı özü dəfələrlə deyib ki, ölkədə nə baş verirsə buna cavab deyib, o şəxsən özüdür. Kimdən görürlər? Mən orada bu sualı demək olar ki, hər evdə.
bu problemlə üzləşən evlərdə verirdim. Orada hamı qeyd edirdi ki, bax pul ayrılıb. Bizə də məlumat veriblər ki, bax bir evin tikilməsinə 50 manat, 35 min manat ayrılıb. Yəni orada da bir həmin o Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü qeyd elədi ki, bu iş icraçıları, işi görənlər, nəzarət olmayıb, bax bu pulu necə xərcləyiblər, evlərə necə sərf ediblər ki, evlər belə bir vəziyyətə düşüb. Və orada həm də adamlar onda qeyd edirdilər ki, bu həmin o tikinti işlərində işləyənlər təsadüf adamlar idi. Yəni bir gün gəlib işləyirdilər, misal üçün bir nəfər gəlirdi, ona deyirdilər ki, sən bu kafeli bura qoy və səhər deyir biz o həmin o adamı görmürdük orada. Yəni, təsadüfən, belə deyək də, yoldan keçən və yaxud hansısa bir iş axtarana dəvət edilmişdir ki, sən bu işi elə, hər hansı bir öhdəliyi yox, hər hansı bir müqaviləsi falan yox. Hər hansı...
Amma bəs iş icraçısı olan şirkətlər
olub. Amma iş icraçısı olan şirkətlər olub, onlar da qeyd edir ki, bizi ümumiyyətlə əraziyə buraxmırdılar ki, biz gedək baxaq falan. Və adamlar daha çox deyirlər ki, icraçıların problemidir, onlar yəqin ki, vəsaiti 50 min manat ayrılıbsa, onun xeyli hissəsin sementin, qumun, armaturun yəqin ki, satıb yiyiblər.
Görürsən, bu icraçıları kim seçib?
Amma tender olmayıb. Tender də olmayıb.
Çünki tender olmayıb.
Xeyli, tender olmayıb.
Hansı, bəs kim müəyyənləşdirib onları?
Deməli, bu tender olmasının bağlı suala Fövqəladə Hallar Naziri Aytə Quluna bilə cavab verirlər ki, həmin vaxtı təbii fəlakət baş verəndə zaman məhdudluğuna görə birbaşa hökumətin göstərişi ilə deməli bu tendersiz o podat təşkilatlar müəyyənləşdi. Bunu isə deməli həmin vaxt yaradılmış hökumət komissiyası tərəfindən həyata keçirilib.
Komissiyanın rəhbəri kim idi?
Deməli, komissiyanın rəhbəri orada Abid Şərifov idi komissiyanın rəhbəri, amma yerlərdə bütün bu işləri görən komissiyanın sədri, deməli, Kamaləddin Heydarov.
Bir də mən bir şey də deyim, yəni prezidentin özünün də Qasımbəyli kəndinin sakinlərlə görüşəndə bir ifadəsi var. Orada qeyd elədi ki, prezident, biz bu pulları ona görə adamların özünə vermədik ki, adamlar o pulu belə deyək, xərcləyəcəkdilər və özləri yenidən özlərinə kərpicdən, palçıqdan, çiğ kərpicdən ev tikəcəkdilər və ona görə biz bu pulu bax bu formada özümüz evləri tikdik ki, bu problemlər olmasın. Yəni bax belə bir prezidentin
özünün daha yaxşı evlər tikilsin.
Daha yaxşı evlər tikilsin. Bu prezidentin belə bir özünün dediyi bir fikir də var olub. Yəni Qasımbəyli kəndində.
Görəsən prezidentin xəbəri varmı ki, bu evlər bu şəkildə tikilir və de ki, onun təyin etdiyi nazirlərin başçılıq etdiyi komissiyaların tendersiz seçdiyi təşkilatları, şirkətlərin tikdiyi evlər bax bu vəziyyətdə olur. Görəsən, onun özünün bundan sonra xəbəri yoxdur, varmı? Yoxdursa, görəsən, bu kimin günahıdır? Hər halda bu suallar, güman edirəm ki, nə Oktay bəyin, nə Marif bəyin, nə də indi həm söhbətimiz olacaq, Lazım bəyin cavab verəcək suallardır. Lazım bəy, lütfən radionun səsini alın ki, biz öz səsimizi təkrar eşitməyik.
Təşəkkür edirəm, salamlayıram hər birinizi. Xəzə xanım da efirdə.
Bəli, mənim efirdə.
Salamlayıram sizi bu fəlakət zonasından. Çarşı rayonunun Dəllər kənd, Nəriman kəndi, Salı icmasınızı və eyni zamanda...
Səs kəsildi. Lazım bəylə bir daha əlaqə saxlayaq. Marif, əlavə edəcəyim bir şey yoxdursa və yaxud varsa de, yoxdursa bilirik ki, sən kontekstdə reportaj hazırlayırsan və getməlisən. Və biz Lazım Umudovla bir daha əlaqə saxlamağa çalışırıq. İndi səs prodüserimiz bununla məşğuldur. Oktay bəy, məhkəmə işləri olubmu indiyə kimi və məhkəmə işlərinin nəticəsi nə olub?
Mən bu da vacib bir sualdır, amma bu sual keçməmişdən qabaq istəyirəm bayaq sizin verdiyiniz sualla bir ayrılıq üçün mən fikir bildirim. O günahkar kimdir və bu problem həlli necə olacaq? Biz olduğumuz bölgələrdə insanlara sual veririk. Bura hər hansı bir başqa bir qeyri-hökumət təşkilatı gəlibmi? Deyirlər yox. İnsanların problemi aralanmaq üçün. Hər hansı bir siyasi partiya nümayəndəsi gəlibmi? Deyirlər yox. Mətbuat gəlibmi? Çox nadir hallarda deyirlər ki, ya Azadlıq Radiosundan gəlmişlər, ya da Yeni Müsavatdan gəlmişlər, misal. Yəni, bu günləri ölkədə olan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının da bu məsələ üzərinə çox böyük məsuliyyət və yük düşür. Yəni, həmin insanlar ki, o əllərinə dövlət başçısının plakatlarını götürüb çıxardırlar və bəyalar o tərif deyirlər bəzi o məmurlar haqqında, onların arxasında vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar durmadığına görə
arxasız özlərini gördüklərinə görə, zəif gördüklərinə görə və qorxduqlarına görə onlar bu üzr istəyən ifadəyə görə çox üzr istəyən bu cür rəzil mövqədən çıxış edirlər. Yəni ona görə bu günləri ölkədə vətəndaş cəmiyyəti çox bərbad vəziyyətdədir. Bu gün bizim mətbuatımız çox bərbad vəziyyətdədir. İnsanlar bu vəziyyətdədir və digər tərəfi təbii ki, bu məsələ aid olan dövlət qurumlarının günahıdır. Bu vəsaitlərin xərclənməsini onlar həyata keçirdiblər, bu illəri tikənlər də və digər işləri görənlər də.
Və istəyirəm sözü Kürzədələrin nümayəndəsinə verək, Saatlı rayonundan lazım Umudovla əlaqə saxlayırıq. Hər vaxtınız xeyir lazım bəy, bir daha salamlayırıq sizi. Xeyir olsun,
salamlayıram mən də sizi. Təşəkkür diqqətə qayrıya görə, bizə ayırdığınız vaxta görə. Buyurun xanım, eşidirəm.
Lazım bəy, sizdə vəziyyət necədir? Evlərin vəziyyəti, kompensasiyaları alanlar, iş yerləri ilə bağlı yeni qəsəbələrdəki iş yerləri məsələsi, bu problemləri çözə bilirsinizmi?
Bəli, ilk öncə mən sizə bir məlumat üçün deyirəm, hamımız da bilirik ki, bizim zona bu sadəcə olaraq Sarısı gölünün bəndinin yıxması bu elə-belə şeydir, 4-5 metri dərinliyində su altında qalmış kəndlərdir. Dəllər Nərman kəndinin satılının, yəni bu üçbucaqda yerləşən kənddir, Araza Kür çayının birləşməsində. Ona görə də bu təhlükələr həmişə olub son 50-60-da da bunun ehtiyac yoxdur deməyə. Bugünkü vəziyyət necədir? Sizi əsas məlumatlandırır hal-hazırki vəziyyət. Deməli, su basmadan...
Bəli. Yenə rabitə kəsildi, bir daha cəhd eləyəcəyik lazım belə əlaqə saxlamanın. Bu arada dinləyicimiz yazır, əli imzalı dinləyici yazır ki, Kür daşqınından əziyyət çəkənlər daşqından çox aldadılmaqdan əzab çəkdilər. Çünki sel təbii əzab verdi, ancaq sonra aldadılmaqları mənəvi əzab idi. Allah bizləri bu rejimə möhtac qoymasın, çünki onların aldadaraq vurduğu mənəvi əzabdan, həyatdan əzabdansa həyatdan cavan köçmək yaxşıdır. Əli imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicimiz xahiş edir ki, biz gözdən əlillər və bütün əlillərin problemləri haqda veriliş hazırlayaq. Zaman-zaman bunu edirik, yenə də edəcəyik əziz dinləyici. Və Oktay bəy, siz dediniz ki, QHT-lərin bu məsələyə diqqəti çox aşağı idi. Amma QHT-lərin yerlərdə fəaliyyəti üçün kifayət qədər imkan varmı?
Təbii ki, QHT-lərin nəinki yerlərdə, heç Bakıda normal fəaliyyət göstərməsi imkanlar yoxdur.
Misal üçün, Kür vətəndaş cəmiyyətinin oradakı...
Yəni, mən qeyd edəyim ki, yəni, baxmayaraq ki, bu təşkilatı mən təmsil edirəm. Kür daşqınlarla bağlı yeganə qurumdur ki, bilirsiniz ki, Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı sistemli olaraq bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Mən məlumat üçün qeyd edeyim ki, bizim hal-hazırda heç bir maddi dəstəyimiz yoxdur və heç bir layihəmiz yoxdur. Yalnız öz gücümüzə, öz daxili imkanlarımız hesabına fəaliyyət göstəririk. Qərargahın deməli ofisi var, bizim saytımız var, fəaliyyət göstərir, bölgələrə səfərlərimiz var, insanlarla görüşürük. Yəni, biz çalışmışıq ki, o insanlara ən aşağısı mənəvi dayaq olaq. Amma eyni zamanda məlumat üçün qeyd edeyim ki, məhz bizim müraciətlərdən sonra, həmin problemləri ictimailəşdirəndən sonra və aidiyyatı qurumlar müraciətdən sonra onlarla insanların yəni problemləri həll olunub. Onlara evlər tikilib, kompensasiya verilib və digər deməli məsələləri öz yoluna qoyulub.
Yəni işləməyin faydası var deyirsiniz.
Əlbəttə, əlbəttə böyük faydası var və biz istəyərdik ki, yəni digər qurumlar, vətəndaş cəmiyyətinin üsulları, siyasi partiyalar, mətbuat bölgələrdə insanlarla işləsin, onların problemlərinlə maraqlansınlar. Azca bir misal Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının bölgəyə getməsi görün nə qədər dolğun, maraqlı və eyni zamanda problemli bir məsələni ictimai gündəmə gətirdi və onun həllində böyük bir addım atdı. Mən bunu daha çox sizin nailiyyətiniz kimi qiymətləndirirəm. Və eyni zamanda siz bu ayarları məhkəmələrlə bağlı sual verdiniz. Əgər vaxt varsa, imkan varsa...
Biraz sonra, çünki Lazım Bəylə əlaqə onsuz da çətindir. İllərdir, bu arada dinləyici də yazır həbimin təzir ki, illərdir Lazımın umudundayıq, Lazımı gözləyirik. O da belə telefon rabitəsi qırıla-qırıla qaldı. Belə yazır dinləyicimiz. Lazım Bəy, necədir vəziyyət? Mətləbə keçin birbaşa.
Deməli, hazırki vəziyyət bizdə, deməli, haradasa 500-dən yuxarı evdən hal-hazırda, deməli, 2010-cu ildə bir 168-ə yaxın ev tikilib, bu yaxınlarda 2 ayda başlanıb 55 evin tikilisinə,
keçənilkinə nisbətən hal-hazırda biraz işlər keyfiyyətli gedir. Məni maraqlandıran bir sualdır ki, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyində fikrincə tərkəcə nəzarət dövlət agentliyinin Azər layihəsi, İsmet layihə tutuldu. Bu layihələrdə dəyişikliklə var. Bu bizi narahat edən o səbəblərdir. Eşidirsinizmi?
Bəli, bəli.
Deməli, bu qonşu kətlərdə indi biz ölkə rəhbərinin bu Qasım Bəyliyə bir fikirdə işləndiyi o söhbətlərə mənə qulaq assın diqqətlə. Ölkə rəhbərliyi bu Qasım Bəyliyə aparılan o görüşlərə, diqqətə, qayğa görə ona təşəkkür edirik. O da bizim bu mən bu Üsbüzağda yerləşən bu Aradçay Kürçayın birləşməsində 9 kəndin, deməli 5 kənd Sabrabadın da 4 kənd saatini yeni problem yaşayır. Yeni Sarısı gölünə məruz qalmış kənddir. Bu məsələn Dəllər kəndi ən ağır elə uzun illərdə həmişə bu fəlakət zonasının episentri olub. Çünki burada həmişə su yığma çökə yerdən olca su yığma olub. Aydın məsələdir ki, bu Sarısı gölünün təsir nəticəsində olan bu evlərin hamısı daşıd evlər tikilsə də belə 4-5 il özünə gəlməyəcək. Mənə maraqlandıran əsas bizim bu saat hal-hazırda hazırki vəziyyətdə narahat edən səbəblərdən biri bu yol infrastrukturlardır. Bu Nazirlər Kabinetinin sərəncamında 7-ci bəndində birbaşa Nəqliyyat Nazirinə həvalə olunmuşdur. Bu yerli icra hakimiyyətinin balansında olan, İstər Nəqliyyat Nazirinin balansında olan yollar. Burada ara məsafə halısa 10 kilometrdir. Bu yağış yağan vaxtlar insanlar bax indi nə qədər əziyyətlər çəkir. Yollar bağlı. İndi orada tikinti gedir saatında körpü tikintisində. İnanın ki piyada yolda kəsilir. İnsanlar uzun bir yolu, düz alternativ yol uzundur. Haradasa bir 20-30 kilometr yolu getməyə vəsait, mən necə deyim sizə, peşə liseyində oxuyanlar var, mərkəzdə oxuyan insanlar var, tələbələr var, 50 köpəyə getsə indi 1 manata. Böyük insanlar 1 manata getdiyi halda indi hal-hazırda 2 manat. Vəsaitin saçılmazı, çətinlər yaradır.
Bu evlərin tikintisi necə baş verir? Yəni, rahatlıqla evlərin, tikilirmi? Şəxsən sizin evinizlə bağlı vəziyyət
evlərin
necədir?
Evlərin tikintisi, mənim evim avqust ayında başlanıb, çox sürətlə də başlandım. Hazırda 80%, 90% iş gedib, tamamlanma işi hələ
necə,
qalıb.
Bu ilin avqustunda başlandı?
Bəli, bu avqustunda. Yəni, mən demək istəyirəm ki...
Niyə belə gec?
Göz dedikdə indi bizdə hələ baxılası, baxılmamısı evlər qalıb 200-dən yuxarı evlər. Keçən kişi bir təhər keçirdə, hələ bu kişi keçirmə məlumdir o necə keçirəcək. Hələ çox tikiləsi evlər çox qalıb, baxılmamış.
Necə bəs Oktay bəy dedi ki, evlərin tikintisi ilə bağlı Nazirlər Kabineti belə məlumat verir ki, evlərin tikintisi ilə bağlı demək olar ki, plan yerinə getirilib. Elə mi? Elə oldu Oktay bəy dedi.
Sərəncamda nəzərdə tutulan evlər yekun aşmalıdır. Bəli, çünki 3205 evin tikilməsi nəzərdə tutulub, yəni 907 əsaslı sərəncama uyğunlara və artıq bu evlərin deməli 3100-ü demək olar ki, tikilib. Yəni onların 2700-ü istifadəyə verilib, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə 460 ev isə deməli bu yaxınlarda istifadəyə veriləcək. Yəni onların deməli rəsmi məlumatlarına görə Nazirlər Kabinetinin 197 S sayılı sərəncamda nəzərdə tutulan 3205 evin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Amma problem başa çatmaq üzrə deyil.
Yəni söhbət
koordinatorunun sözünə. Deməli, bizim bu evləri, biz o forumda da, gündürdüm ayda da işıqlandırdı. Şəxsən o Orcəli Məllim Hacı, Cənab Nazir Kəmal Neydarov müavini gəlişindən sonra bizə bu işlər gedib, haradasa bir 55 evin tikintisinə sərəncam verilib. Hələ də qalası evlər çoxdur. Mən yenə də ona da təşəkkür edirəm bu etri vasitəsilə. Çünki il yarımda yaddan çıxmış, kəndi təzədən baxıblar ki, vəziyyət olduqca ağırdır. Mən yenə də sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bu kəndlər ağır kəndlərdir. Bu kişi bəlkə də keçirdə bilməyə. Mən keçən tikintilərindən də narazıyam. Keçənki tikintilər hamısı 170 evlər tikilib. Mən yenə də qaydıram o məsələyə. Acər dövlət layihədə, Smetada bir layihə olur. Sabirabadda, İmişlidə ayrı olsun, burada ayrı olsun. Birinci yağış sürgəcləri qoyulmayıb, örtüklər ki, dam örtükləri keyfiyyətsizliyi, damır. Bugünlədə orada yaşayan insanlar keçən tikilən evlərə indi tələm təhsili təhvil götürülməsə də o insanlar məcbur qarşına qalıb yaşayırlar orada. Bu indi qızdırıcı sistemləri yox, süpürgələri məsələn, çətinlər var, indi onları qoyuruq bir tərəfə. Ancaq bu qədər vəsait xərç çəkilir, bu piyaları, bu nəzarət, kimsə nəzarət eləməlidir bu evlərə. Təhvil götürməsə, keyfiyyətli tikilməsinə. İndi irəliləyiş var, bu yeni tikiləndə məsələn bir firma var burada, o çift təşkilatdır, Şuşalıdırlar. Harusa bir 33 ev götürsə, 12-si də bizim kətdə gedir, biri ilə mənimdir. Sonra keyfiyyətli, gözəl evlər tikir. Firmanın biri keyfiyyətli tikir, biri keyfiyyətsiz. Azərbaycan layihədə yenə də fərqi var. İnsanlara da narazılık oldu ki bu bir tikli lahya, bir lahyadır Esburgöz'de. Tikili hamiye yeni formada tikilsin.
Yani yeni tikilen evler daha pisti evvelkilerden.
Bel Saatlı'da hemşe bir törenle tekrarlamışı gelip yoklasınlar da nezaret etsinler. Saatlı'da hemşe keyfiyatsız materyaller ve tikilen evler keyfiyatsız olup.
Lazım Bey, böyle ama böyle məlumat da var ki, birçok vətəndaşlar evlərinin tikilməsinə uzun məhkəmə proseslərindən sonra nail ola bilirlər. Bu nə dərəcədir?
Tamamilə doğrudur. Biz təşəkkür edirik o bizə bu işdə köməkli göstərən Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahına, Bakı bir sal iqtisad məhkəməsinə, bəli, onların da təsir köməkliyi nəticəsində sivil qaydada bizə köməklik ilə necə formalar axtarırıq. Mən özüm də bu monitorinqlə araşdırmalarda iştirak edirik, biz də gəzirik, vətəndaşlarla söhbət edirik. Mən əvvəl bəlkə dedim sizə bu yerli kənd izmasının üzvü kimi bu Nərmankənd misalı dəllər özüm də bu Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə işə sırf təməsdə işləyirik, gəzirik, bütün yerləri gəzirik, baxırıq, maraqlanırıq. Ancaq mən yenə də deyirəm, hələ qalaşı evlər çoxdur, vəziyyəti ağır olan evlər
var çoxdur. Mı məhkəməyə yenə müraciət edənlər?
Müraciətlər, bəli, müraciətlər çoxalır, tamamilə əlbəttə çoxalır, arzu olunanlar çoxdur. Harusə 200-dən yuxarı vətəndaşlar müraciət etmək istəyirlər. İmzacı bizdə düzgün məlumatlar olmadığı üzrə elə gözlüyün dikildi bu insanlar gözlüyür. Elə biri mən il yarımda gözlüyürük bu yaxınlarda başlayır dikilməyə. Mənim üzə atamın evləri. Eyni ilə mənim qonşulumda qalan evlərin əksəriyyəti insanlar rahatdır camada. Nə deyirlər, nə olacaq, kim məlumat verəcək? Məlumatlarında maaşı olduqca aşağıdır, zəifdir. Baxmayaraq ölkə rəhbərinin tapşırığı olur ki, əhalinin məlumatlandırılması 19 may 908 nömrəli fərmanda birbaşa əhalini məlumatlandırın. Bizə məlumat olduqca azdır. Ancaq Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının tərəfindən bizə gəlir məlumatlar, o məlumatlar da biz vətəndaşlara çatdırırıq. İnanın məlumatlar da özünüz bilirsiniz insanlara mənəvi dayaqdır, dəstəkdir, insanlar narahat olur. Görəsən necə olacaq, vəziyyət nətər olacaq. Bununla yanaşı bizim digər məsələlərimiz də var axı. Bir neçə növ təsərrüfat subyektləri var. Ziyan çəkmişik hər tərəfli. Bu, bilirsiniz ki, insanlar burada ancaq əkinlə, piçinlə dolanır. Özlərinin su qurğuları, nasosları hamısı məhv olub gedib. Çox narahatlıq, nigaranlıq, torpaqlar əkilmir, vəsaitlər verilmir. Torpağın sənədləşmələrində problemlərimiz o qədər var ki, ancaq ilk öncə qabaqdan qış gəlir, qış işi yaxınlaşır, nə vaxt bu evlər tikiləcək, təhvil veriləcək, kim nəzarət edir, bu niyə görə belə ləngiyir? Mən işitimə görə 8 avqustda əlavə, yenə də sərəncam hazırlanıb, əlavə pullar ayrılıb bu tədbirlər haqqında. Yəni, mən demək istəyirəm ki, yəni bu insanları nəzarətsiz qoymaq olmaz. Mən yenə də buradan efirdən vasitəsini istifadə edib Nəqliyyat Nazirinə xahiş edərdim, ona çatdırın. Yəni, imkan varsa onu da qoşun ki, bizə bu yol infrastrukturunu təcili olaraq bərpa eləsin. Cəmaat çox əziyyət çəkir.
Bir də ki, keçən dəfə siz bizim verilişdə olanda məktəblilərin problemləri haqqında danışmışdınız ki...
Bəli, yenə də var o problem. Məsələn, dəllər ki, böyük kəndin, 2000-dən yuxarı kəndin orta məktəbi yoxdur. İnsanlar buradan 6-7-10 kilometr yerlərə, indi də körpü yol bağlanıb, inanın ki, piyada yolda bağlanıb. Biz 30 kilometr, 27 kilometr yol, inanın ki, məsafə istər maşınla da olsa piyada gedmək mümkündür. Bizim arada bir yollarımız vardı. Adicə piyada yolundan da məhrum elədilər. İndi məktublar yazılır. Mən xahiş edərdim o Saatıran İcra Hakimiyyətində məktublarına, yazılış payı müraciətlərinə yaxşı baxsınlar, müsbət yanaşsınlar. O da çalışır, əziyyət çəkir. Onca elə başa düşürəm ki, niyə icazə verilməsin? Saatıda dəmir yolu var. Vaxtı ilə sovet vaxtı bir çətinlik yarananda oradan insanların piyada keçilməsinə, yüngül maşınların buraxılmasına, indi hazırda o körpü tamam dayandırılıb piyada yolundan da məhrum olub insan. Oradan bir alternativ panton üzərində yolun nə var ki, ara üzərində keçilməsi müvəqqəti olaraq indi kim bilir o körpü 6 aya birilə tikiləcək. Mən sevinirik körpü tikiləcək gözəl müasir tiplə. Ancaq bu demək deyil ki, insanları məhrum eləmək. İnanın ki, bu xəstələr var, bizdə tibb məntəqəsi yox. Yol indi belən ki, məktəb hansı səviyyədədir? İndi bilirsən, bunun hamısını efir vasitəsilə çatdırma olmur, ancaq Təhsil Nazirliyi maraqlanmalıdır, bu fəlakət zonasıdır. Bu, özə Sarısı gölünə məruz qalmış kəndlərdir. Bu kəndlər hələ, nə bilir, nə qədər köməklik olunsa belə 4-5 il özünə gəlməyəcək. İnsan da burada yaşayanlar da insandır. Onda balalar insandır. Biz hara aparırıq bu insanları. Və ona görə də mən xahiş edərdim bu işləri çox diqqətlə yanaşılsın. Bizi eşidən insanlar vardır. Sağ xahiş edirəm. Bizə demirəm, köməklik olunur. Ancaq bu vacib məsələdir. Adicə bir səhvdir məntəqəsində qoymaq olar. Adicə, məsələn, bu iqtidai sinif məktəbləri. Mən şəxsən, burdan 4-5 kilometr balaca birinci sinif uşağı necə geçsin məktəbə palçıqda? Uzaq məsafəni qətiləmək indi bilirsiniz nə çətindir.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Lazım bəy sizə. Ümid edirəm ki bu problemlərin həllinə də rol oynaya biləcək qurumlar sizin səsinizi heç olmasa bizim efirdən eşidirlər və onlar bu problemlərin həllinə səy göstərəcəklər. Heç olmasa səy göstərəcəklər. Təşəkkür edirik. Lazım Umudov Saatlıdan biz Kürzədələrin nümayəndəsi Lazım Umudovla əlaqə saxlamışdıq və Oktay bəy son olaraq yarım dəqiqə ərzində
buyurun. Mənlə son olaraq istəyirdim sizin məhkəmələrlə bağlı sualınıza cavab verim və yeri gəlmişən qeyd edeyim ki, bayaq Lazım bəy bildirdi, onun evi avqust ayının tikilməsinə başlanılıb və Lazım bəyin evində tikilməsi bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinin deməli məhkəmə araşdırmasından, məhkəmə çəkişməsindən sonra deməli əmələ gəlib və problem həll olunub. Məhkəmə ilə bağlı mən sizə deyim ki, bizə müraciət olunan 400 nəfər mən bax qeyd elədim ki, şikayətin biz 165-ini sistemləşdirib ilkin olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinə təqdim etmişik və artıq deməli bir neçə gündür ki Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bizə verilən məlumata görə bu şikayətlər belə deyək ki ad-ba-ad araşdırılır. Və artıq bir neçə əlaqə saxlamışam dünən və bugün bu məsələyə qədər və onlar bu problemləri araşdırdıqlarını bildiriblər, hətta bəzilərinə bağlı bizdən əlavə dəqiqləşmə suallar da veriblər. Bu evlərdən isə 70
vaxtımız təəssüf ki bitdi və təşəkkür edirəm.